qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin vaqti kelganda Ukrainaning egallab olingan Donbas mintaqasiga tashrif buyuradi. Bu haqda uning matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Prezidentning safariga kelsak, vaqti kelsa bunday safar ham bo'lishiga shubha qilmayman, deydi Peskov. Shuningdek, u Rossiyaning Donbasni rivojlantirish bo'yicha katta rejalari borligini ta'kidlagan. Ko'ryapsizmi, qurilish ishlari olib borilmoqda. Yangi obyektlar paydo bo'lmoqda. Hayotni ta'minlashning barcha tizimlari, jumladan suv quvurlari va elektr ta'minotini tiklash bo'yicha faol ishlar olib borilyapti. U yerda minglab odamlar ishlayapti, deya qo'shimcha qilgan Kreml matbuoti kotibi. Qayd etish kerakki, Rossiya Donbas mintaqasidagi 2 Ukrain viloyatidan bittasini, Luganskni to'liq nazoratiga olgan. Donetsk viloyatini egallash ishlari juda sekin davom etmoqda, deyarli to'xtab qolgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.